วันนี้มีคอร์สดีสอนเก่งหลวงพ่อมีผู้ช่วยสอนหลายประเภทนะบางคนเขาแจกแจงสภาวะเก่งมีปัญญาเยอะแต่ละคนก็มีดีของตัวเองนี่พวกเราก็ดูตัวเองบางคนชอบปฏิบัติใช้สมาธินำฝึกกับคนที่ฝึกด้านสมาธิมาบางคนใช้ปัญญานำใช้ฝึกกับคนที่เขาเดินปัญญาเยอะถ้าฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยต้องเป็นประเภทเข้มแข็งช่วยตัวเองจะทำตัวเป็นเด็กอ่อนเปาะแปะขี้อ่อนหลวงพ่อไม่นิยมหลวงพ่อเนี่ยฝึกเรียนกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยไม่สอนเยอะสอนให้ประโยคสองประโยคเราต้องลงมือทำเอาเองตรวจสอบเป็นระยะไปที่ทำอยู่ถูกไม่ถูกจุดสำคัญนะต้องอดทนเวลาเราสะสมกิเลสเนี่ยสะสมนับภพนับชาติไม่ถ้วนเหมือนเรามีผ้าขาวอยู่ผืนหนึ่งเราก็เอาไปคลุกสิ่งโสโครกตลอดเวลาเวลายังมาซักกะซักแป๊บเดียวสะอาดทำไม่ได้เวลาสะสมกิเลสสะสมตั้งนานเวลาจะเจริญสติเจริญปัญญาซักฟอกใจของเราทำแป๊บๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือทำความสะอาดไปแล้วก็ทำสกปรกไปพร้อมๆกันเดี๋ยวก็ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสถึงเวลาก็มาภาวนาสกปรกทำก็ทำนะไม่เลิกความสะอาดก็พยายามจะทำมันไม่มีวันจบวันสิ้นเงินพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราเนี่ยครอบคลุมบอกให้ละบาปอกุศลทั้งปวงอย่าทำจะทำกุศลให้ถึงพร้อมคือศีลสมาธิปัญญามีศีลอย่างเดียวไม่พอมีสมาธิอย่างเดียวไม่พอมีปัญญาอย่างเดียวก็ไม่พอถ้ามีปัญญาแล้วไม่มีศีลกำกับจะเป็นปัญญามหาโจรไม่มีสมาธิกำกับตอนไปเดินปัญญามันจะฟุ้งซ่านศีลสมาธิปัญญามันเหมือนเศร้าสามก้อนหินสามก้อนที่คนโบราณเอาไว้หุงข้าววางสามอันเอาออกอันเดียวก็ล้มหมดละหม้อข้าวแตกนี่ต้องมีครบศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้ทำความดีให้ถึงพร้อมอย่างเดียวท่านเริ่มต้นไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวงชั่วต้องละดีต้องเจริญฝึกไปเรื่อยจิตจะผ่องแผ้วไปเรื่อยไม่งั้นมันทำไม่ได้จริงหรอกกระทั่งภาวนาดีนะดีไประดับหนึ่งนะดูกิเลสไม่ออกเวลาเราภาวนาไปเนี้ยกิเลสมันยิ่งละเอียดขึ้นเรื่อยๆสติปัญญาของเราละเอียดแค่ไหนนะกิเลสละเอียดกว่าทุกทีแล้วมันพัฒนาตัวเองพอกิเลสละเอียดนั้นดูไม่ออกแล้วนะเห็นแต่กิเลสคนอื่นกิเลสตัวเองไม่เห็นยิ่งพวกภาวนาดีๆนะกิเลสพวกมานะอัตตาพวกกูแน่กูหนึ่งกูถูกอะไรเงี้ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันแสดงออกมาเต็มที่เนี่ยกระทั่งพวกผู้ช่วยสอนก็ต้องหัดดูนะเรื่องมานะอัตตาเรื่องอะไรเงี้ยกิเลสหยาบๆสู้ได้กิเลสละเอียดมองไม่เห็น ส่วนพวกเรานะกิเลสหยาบๆอย่าไปยอมแพ้มันอย่าไปยอมแพ้ต้องสู้ของฟรีไม่มีต้องต่อสู้เอาทั้งสิ้นไปดูประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์กว่าที่ท่านจะได้ดีขึ้นมาท่านลำบากท่านต่อสู้มาแสนสาหัสนะครูบาอาจารย์องค์ที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเราลองไปดูเรื่องราวของท่านสร้างบารมีนะแสนสาหัสเลยองค์อื่นๆก็แสนสาหัสนะไม่ใช่ง่ายหรอกในการจะข้ามวัฏฏะอย่างกระทั่งพระนนพระนนสมัยนานนักหนาแล้วท่านได้สร้างคุณงามความดีถวายอาหารกับพระปัจเจกหรืออะไรเงี้ยแล้วอธิษฐานเลยเกิดมาขอให้รูปหล่อจะขอหล่อตลอดชาติถัดๆมาพระรูปหล่อแล้วก็เป็นชู้กับเมียชาวบ้านท่านบอกว่าท่านตกนรกอยู่นานมากเลยขึ้นจากนรกมาก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเดรัจฉานรูปหล่อยังเป็นวัวหล่อวัวตัวเมียคอยตามวุ่นวายเจ้าของจับท่านตอนท่านเป็นสัตว์ถูกตอนอยู่หลายร้อยชาติเมื่อเกิดเป็นคนเป็นคนซึ่งความรู้สึกแปรปรวนนะเป็นกระเทยเป็นอะไรเงี้ยเป็นอยู่นานเลยกว่าวิบากกรรมชั่วแป๊บเดียวนั้นจะหมดไปใช้เวลานานงั้นท่านเวียนอยู่ในนรกเวียนอยู่ในเดรัจฉานอะไรเงี้ยก็นานบุญบารมีก็สร้างความชั่วไม่ได้ละก็ยืดยาววัฏฏะนี่ยืดยาวกว่าจะเป็นคนสมบูรณ์บุญให้ผลเป็นพระอรหันต์องค์อื่นๆไปดูประวัตินะท่านก็ตู่เดือดแทบทั้งนั้นมาในรุ่นเราเนี่ยครูบาอาจารย์ภาวนาแต่ละองค์ก็ไม่ใช่ง่ายหลวงปู่มั่นเดินทุดงอยู่ป่าอยู่เขาลูกศิษย์ของท่านเที่ยวตามหาหลวงปู่มั่นหลงป่าอะไรต่ออะไรอดข้าวอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยทุกข์มากจนหลวงปู่เทศนะตอนท่านแก่ๆเนี่ยท่านก็เขียนไว้บอกท่านไม่เกิดอีกแล้วล่ะเพราะท่านเห็นทุกข์แสนสาหัสแล้วของการเกิดเนี่ยท่านเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งท่านบอกท่านไม่เกิดอีกแล้วท่านพ่อหลีอาจารย์อีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านเป็นคนที่ภาวนาแบบดูเดือดประเภทอดข้าวทิ้งนานๆก็ท่านภาวนาจนสบายแล้วยังไม่จบท่านก็เป็นโรคกระเพาะทุกข์ทรมานมากเป็นโรคกระเพาะสมัยโบราณผ่าเผื่ออะไรก็คงไม่มีอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะองค์อื่นท่านมาเล่าท่านพอดีไม่สบายมากนอนอยู่เสร็จแล้วท่านก็นึกว่าพวกพรหมถ้าภาวนาดีๆอย่างนี้ตายไปจะไปอยู่สุทาวาสได้ท่านก็อยากดูว่าพรหมสุทธาวาสเขาเป็นยังไงท่านก็กำหนดจิตออกไปดูพอดูเสร็จแล้วตอนจะกลับลงมาท่านเห็นร่างกายที่นอนอยู่เนี่ยมันดูไม่ได้เลยมันมีแต่กองทุกข์แสนสาหัสนะ ท่านเลยทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วทิ้งเนี่ยกว่าจะพ้นทุกข์ไปแต่ละองค์แต่ละองค์นะเห็นต้องต่อสู้มานะประเภทอยู่ๆดีๆก็ปิ้งขึ้นมาไอ้นั้นมันนิยายนะแล้วธรรมะเนี่ยไม่ต้องเรียนมากแต่ปฏิบัติให้มากหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์ไม่กี่คำเท่านั้นเองเจอหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าอ่านหนังสือไปมากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองประโยคแค่นี้แหละเรามาภาวนาท่านให้อ่านจิตตนเองเราก็คอยอ่านไปเรื่อยเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวจิตก็แสดงบทรักเดี๋ยวก็บทโกรธนะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่งตามอ่านตามรู้มันไปอย่างที่มันเป็นสุดท้ายมันก็จะเห็นจิตนี่มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยว่ะมันทำงานได้เองเวลามันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีมันจะชั่วเราสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้จิตนี่มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราค่อยภาวนาไปเรื่อยนะเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วต่อไปก็ภาวนาต่อถึงวันหนึ่งก็เห็นความจริงจิตไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์พอรู้ทุกข์มันก็เรารู้ทุกข์อันไหนแจ่มแจ้งนั้นก็วางอันนั้นแหละถ้ารู้ว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์จิตมันก็วางกายรู้จิตเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตนั้นก็ไม่เหมือนที่เคยภาวนามาค่อยภาวนาเป็นลำดับไปภาวนาอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอ่านจิตตนเองให้มากยุ่งกับคนอื่นให้น้อยที่สุดเขาจะชั่วเขาจะดีเรื่องของเขาไม่ต้องเอากิเลสคนอื่นมาเป็นภาระของเราคอยเฝ้ารู้จิตใจตัวเองไปสิ่งที่ยังต้องเรียนต้องรู้ยังมียังหยุดไม่ได้ใส่ใจเรียนรู้จิตใจตนเองไปให้รู้จิตใจคนอื่นไม่ใช่เรื่องยากหรอกง่ายหมามันยังรู้เลยอย่างหมานะหมาจรจัดเนี่ยมันเดินอยู่ข้างถนนหาอะไรกินหิวโซมันเจอคนบางคนมันวิ่งเข้าไปหามันเจอบางคนนะเห็นอยู่แต่ไกลมันวิ่งหนีแล้วมันไม่ได้มีเจโตปริยญาณหรอกว่าไอ้คนนี้จะเตะมันนะหรือไม่ได้มีอนาคตังสยานไม่จะถูกถีบอะไรเงี้ยนะถูกก้อนหินสัญชาตญาณของมันรู้มนุษย์แต่ละคนใจไม่เหมือนกันหลวงพ่อนะตอนนั่นบวชใหม่ๆอยู่ที่สวนโพมีงูเห่านะที่นั้นมีงูเห่างูเห่าบ้านของงูเห่าอยู่ใต้ถุนกุฏิคุณแม่เนี่ยเรานั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้อะไรมันก็มาอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยด้วยความไว้วางใจเที่ยวมุดก้อนอิฐก้อนหินนะค่อยมุดค่อยพลิกค่อยอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเราก็ดูมันโอ้สวยนะเกล็ดงูเห่าเนี่ยเวลาถูกแสงแดดนะสวยมากเลยยังกับสีรุ้งเลยพวกเราเคยเห็นไหมงูเห่าแสนสวยนะสวยมากเห็นแล้วอยากไปรูปเล่นนะแต่ว่าไม่เอาอะยังไม่อยากตายเร็วเนื่องูทำไมมันกล้าเข้ามาใกล้ๆมันรู้ว่าเราไม่ได้ทำร้ายมันยังได้รู้จิตคนอื่นไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์นะรู้จิตตนเองนะอัศจรรย์ที่สุดนะมีความชั่วเท่าไหร่ รู้เท่าทันมันไปคนภาวนาดีเนี่ยจะรู้ว่ากิเลสของเราเหลือเยอะคนภาวนาไม่ดีจะรู้สึกว่าเราน่ะดีไปสำรวจเลยนะเวลาเราภาวนาอย่างหลวงพ่อภาวนามานะเรารู้สึกเรามีของไม่ดีเยอะเลยเกินมีสิ่งต้องเรียนต้องรู้ต้องละอีกเยอะแยะเวลาภาวนาเห็นคนอื่นไม่ได้ดูว่าเขาแย่กว่าเรานะเห็นคนอื่นก็เขาดีนะทำไงเราจะดีอย่างเขาบ้างไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งหลวงพ่อไม่เคยรู้สึกจริงๆเลยว่าตัวเองเก่งรู้อย่างเดียวว่าอดทนอดทนที่จะเรียนรู้ความไม่ดีของตัวเองเห็นคนอื่นเราก็เห็นตัวอย่างของเขาบางคนเขาขยันภาวนานะมีตัวอย่างที่ดีส่วนเขาเจ้าชู้คนเดียวกันแหละเราก็จะไปดูเขาเอาที่ดีๆท่านพุทธทาสบอกเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่มีประโยชน์ถ้าวันหนึ่งยังห่วงแต่คนอื่นนะคอยวิจารณ์คนอื่นคอยวิพากษ์คนอื่นไม่ได้กินหรอกพูดออกมาคำเดียวมันก็สะท้อนกิเลสตัวเองออกมาแล้วกูเหนือกว่าคนอื่นพวกพระหลวงพ่อเนี่ยลองไปถามดูหลวงพ่อสอนพระนะคนไหนกิเลสแรงเนี่ยน้ำตาร่วงเลยนะน้ำตาตกเลยคล้ายๆจับมาฉีกขยี้เลยไม่ปล่อยไว้หรอกแต่กระโยมหลวงพ่อไม่ได้ทำหรอกแต่กับพระลูกศิษย์ข้างในเนี่ยทำพระข้างนอกหลวงพ่อก็ไม่ยุ่งด้วยไม่ใช่ลูกศิษย์เรามีครูบาอาจารย์มีอุปัชฌาย์อาจารย์พวกนี้มาอยู่ในสังกัดขอนิสัยการเข้าสังกัดครูบาอาจารย์ก็ขอนิสัยขอนิสัยก็คือขออยู่ในปกครองแล้วก็ปฏิญาณตัวด้วยให้พระคุณเจ้าเป็นอาจารย์ของกระผมผมจะเป็นลูกศิษย์ท่านธุระอะไรของท่านผมจะรับธุระของผมท่านก็รับด้วยนะเวลาขอนิสัยก็จะบอกกันอย่างนี้ขอนิสัยแล้วหลวงพ่อไม่ไว้หน้าละจะแน่มาจากไหนถ้ายังมองไม่เห็นกิเลสตัวเองต้องฉีกให้ดูแบบบทขยี้ไม่เอาไว้หรอกทำไมเอามาหิดมากถ้าไม่เห็นกิเลสแล้วมันพัฒนาไม่ได้มันเห็นแต่ตัวเองดีกว่าคนอื่นไม่เห็นว่าส่วนที่ช่วยยังอยู่ยังต้องต่อสู้ต้องชำระล้างยังมีอยู่งั้นพวกเราไปภาวนานะสำรวจใจตัวเองยังชั่วอะไรอยู่บ้างต้องมีถ้าไม่มีคือพระอรหันต์พระนาคายังมีเลยส่วนที่ชั่วของพระนาคาเรียกว่าส่วนไม่ดีก็แล้วกันใช่ส่วนชั่วมันน่าเกลียดไปสำหรับภูมิจิตภูมิธรรมระดับนั้นส่วนที่ไม่ดีตัวมานาตายังอยู่ตัวความฟุ้งซ่านในธรรมะยังอยู่ความติดใจในความสงบยังอยู่การไม่รู้แจ้งในจิตของตนเองยังมีอยู่เนี่ยมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ต้องเรียนรู้และภูมิจิตภูมิธรรมต่ำกว่านั้นลงมายังมีกามราคะยังมีโทสะปฏิฆะหงุดหงิดอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้และต่ำลงมาอย่างพวกเราราคะโทสะโมหะของเราเพียบพร้อมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ภาวนาแล้วเห็นไหม กิเลสเราอุดมสมบูรณ์แค่อยากตัวเดียวนะอยากวันหนึ่งตั้งกี่ร้อยครั้งกระทั่งจะปฏิบัติยังอยากปฏิบัติเลยหงุดหงิดวันหนึ่งมีกี่ครั้งมีเยอะแยะถ้าไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะคอยเรียนคอยรู้ไปดูมันไปจนเห็นความจริงนะหลวงพ่อภาวนามาก็ด้วยวิธีนี้ครูบาอาจารย์สอนให้ดูจิตตัวเองดูไปเราเห็นแต่กิเลสเห็นกิเลสแล้วบางทีก็ทำผิดต่อนะเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยหลวงพ่ออยากรู้ว่าต้นต่อของมันอยู่ที่ไหนพอมันผุดขึ้นมาหลวงพ่อดูมันหดแต่ดูต้องมีศิลปะถ้าดูอย่างแรงนะมันจะขาดสะบั้นหายไปเลยนี่ดูแบบถนอมอย่างโทสะผุดขึ้นมานั้นดูแบบทนุถนอมมันค่อยๆหดเข้าไปในจิตใต้สำนึกสติเราก็ตามระลึกไปเลยสุดท้ายมันสลายตัวหายไปดูไม่เจอว่ามันต้นตอมอยู่ที่ไหนดีไปพบหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านเห็นหน้าท่านก็กวักมือเรียกเลยผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกท่านรู้ว่าเรากำลังส่งจิตไปค้นคว้ากิเลสภายในกิเลสอยู่ข้างนอกนี้เมื่อตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดกิเลสก็ทำงานขึ้นมาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปไม่ต้องไปค้นว่ามันโผล่ขึ้นมาจากตรงไหนกะว่ามันไปอยู่ใต้บาดาลเราจะตามไปใต้บาดาลเลยไม่กลัวพญานาคจะต้องไปดูกิเลสนี่อย่างนี้ทำผิดนะเงินที่ทำผิดมีไม่ใช่ไม่มีทำไมหลวงพ่อมาสอนพวกเราหลวงพ่อองค์อาจกล้าหาญในการสอนหลวงพ่อผิดมาเยอะแล้วไอ้ที่พวกเราผิดเนี่ยหลวงพ่อเคยผิดมาแล้วเกือบทั้งหมดนะไอ้ที่มาถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าไม่เคยเห็นนะแทบไม่มีบางคนมาถามหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่มีสาระที่จะตอบอย่างบางคนมาถามนะยายหนูตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นคำถามที่ไร้สาระหลวงพ่อก็ตอบโทษตอนยายหนูเป็นอยู่ที่ไหนหลวงพ่อยังไม่รู้เลยยายหนูตายแล้วหลวงพ่อจะไปรู้ได้ยังไงไม่ตอบหลังเรื่องพันนี้ถ้ามาถามเรื่องกิเลสเรื่องอะไรเงี้ยโอ้ยเก่งหลวงพ่อชำนาญเรื่องกิเลสกิเลสตัวไหนก็มีทั้งนั้นนะเนี่ยค่อยๆฝึกของเราไปนะค่อยเรียนค่อยรู้คนทุกวันนี้นะมันชอบวิพากษ์วิจารณ์มันเขียนง่ายอ่ะเขียนทางอินเทอร์เน็ตไม่แทบไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีใครมาเอาเรื่องวิจารณ์โน่นวิจารณ์นี่นะว่าคนอื่นก็อย่างโน้นอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถึงจะถูกโอ้ยถ้าไปอ่านเขานะหลวงพ่อก็เคยอ่านบางทีก็เคยอ่านนี่ช่วงอยู่โรงพยาบาล นะว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนั่งอ่านแต่ละคนนะโอ้ยเก่งทั้งนั้นเลยบ้านเมืองเราเต็มไปด้วยคนเก่งเต็มไปด้วยคนดีแต่คนอื่นนี่ชั่วหมดเลยเที่ยววิจารณ์คนอื่นต้องอย่างนี้ถึงจะถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกมันถูกของเราอาจจะไม่ถูกของเขาหลวงพ่อเคยสมัยก่อนนะเคยโกรธคนคนหนึ่งโกรธมากเลยเราเจอทุกวันนะก็โกรธทุกวันเฝ้ารู้เฝ้าดูไปวันหนึ่งนะใจมันพลิกมุมมองทำไมมันเป็นอย่างนี้มะมันเกิดถามตัวเองทำไมมันเป็นคนชนิดนี้มะก็รู้เหตุรู้ผลของเขานะก็เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเราก็นึกนะว่าถ้าเราอยู่ในสถานะอย่างเขาเราก็เป็นอย่างเขาอ่ะก็หายโกรธเลยคนโบราณเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนมี คนที่ทำงานด้วยกันอยู่คนนะทำงานไม่รู้จักจบทำไปเรื่อยๆทำจนกระทั่งหมดเวลางานไม่มีประโยชน์อะไรแล้วไม่ทันเวลาทำไมเป็นคนอย่างนี้วะพิจารณาไปเรื่อยๆทำใจให้เป็นกลางนะนั่งสมาธิทำใจเป็นกลางกลางโอ้ยเขาลำบากมาตั้งแต่เด็กเลยเขาเกิดในยุคสงครามชีวิตเนี่ยนะเต็มไปด้วยความกลัวกลางคืนจะได้นอนดีๆอย่างที่พวกเราเป็นเนี่ยไม่ได้นอนกลางคืนพอหมอมานะวิ่งลงท้องร่องสวนไปหมกอยู่ในสวนในคูเปื้อนดินเปื้อนโคลนอะไรเงี้ยนะกลัวระเบิดลงแผ่นดินสะเทือนใจคอไม่ปกติเลยเนี่ยผ่านประสบการณ์ที่น่ากลัวมามากเลยเป็นคนที่กลัวไปหมดเลยเวลามาทำงานกลัวงานไม่ดีกลัวไม่สมบูรณ์กลัวไปหมดมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวพอเห็นอย่างนี้นะไม่โกรธอีกแล้วสงสารแต่มันช่วยไม่ได้กรรมใครกรรมมันเขาแก้ไม่ได้แล้วตัวไปปรึกษาจิตแพทย์อาจจะแก้ได้แต่เราไม่มีปัญญาไปช่วยอะไรเขาเนี่ยถ้าเราหัดใจเป็นกลางนะอย่าให้เซลล์จัดว่ากูถูกอยู่คนเดียวคนอื่นผิดอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยบ้านเมืองเราล้วนแต่คนเก่งระดับนายกทั้งนั้นเลยออกความเห็นได้ทุกเรื่องรู้หมดเลยจะได้เป็นยังไงก็รู้อะไรนะประเทศโน้นประเทศนี้อะไรรู้หมดอ่ะไม่ดูอยู่กิเลสที่กำลังมีในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากนะที่จะสังเกตคอยรู้คอยดูไปนายกคนนี้ปัญญาอ่อนนายกคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ถูกใจสักเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเราเราจะทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นนี่นะไม่ได้เป็นหรือเป็นนักปฏิบัติคนนั้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้นะมีแต่เราเท่านั้นดีแบบนี้เอาดีไม่ได้หรอกสนใจคนอื่นให้น้อยหน่อยเรียนรู้ตัวเองให้มากหน่อยแล้วเราจะได้พัฒนาขึ้นวันนี้แปดโมงครึ่งไฟฟ้าเขาจะดับไฟนะไม่ใช่ที่วัดดับนะเขาประกาศมานะแปดโมงครึ่งจะปิดไฟเราจะไม่มีไฟฟ้าใช้คงได้แต่มองหน้ากันเงินรอบสองอาจจะไม่มีนะแต่ว่าถ้าไฟมันดับคงไม่ได้สอนนะเพราะเสียงเสียงอะไรก็ไม่ค่อยมีเป็นบัตรตั้งแต่กลับจากเมืองลาวนะเป็นบัตรยังไม่หายเลยส่วนหมอเนี่ยนะหนีไปแล้วตอนนี้หมอลี้ภัยไปอยู่เมืองเลยไม่ใช่อะไรแล้วเขาไปธุระยาเยอะอะไรก็ไม่รู้จะกินยาตัวไหนนะเชื้อรุ่นหลังๆมันเริ่มดื้อเชื้อโรคก็ดื้อนะลูกศิษย์ก็ดื้อทำความเหน็ดเหนื่อยให้เรามากอย่าดื้อมากนะเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่รู้เวรกรรมอะไรลูกศิษย์นะดื้อดื้อหลวงพ่อไม่เคยดื้อกับครูบาอาจารย์แต่ถ้าระลึกชาติได้คงพบว่าเคยดื้อเหมือนกันนะไม่งั้นกรรมไม่ให้ผลมันเจอไอ้พวกหน้าตาบองแบวอย่างเนี้ยทำหน้าใสๆซื่อๆทำตาซื่อๆโอ้ยแต่ละคนน่ากลัวจะลองให้จิกดูไหม เป็นตัวอย่างไม่ธรรมดาแต่ละคนนะพวกอยู่วัดเดี๋ยวส่งกันบ้านพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้สโมสรได้รอบเดียวเชิญไปกินข้าว